totalmente rosaliano, pois nos no Consello da Cultura, que nos ocupamos con intensidade dos asuntos relativos a Rosalía de Castro xa desde casi o inicio do Consello da Cultura, de 1985 fixos o Congreso, o Magno Congreso do Centenario da Morte de Rosalía de Castro. Este ano pasado dedicamos, e creo que bastantes actividades ao asunto de Rosalía de Castro e ao estudio da súa obra e a súa proxección no século XXI, en boa medida en colaboración co grupo de investigación sobre Rosalía de Castro que hai na Facultade de Filoloxía. E hoxe imos presentar unha iniciativa que forma parte dun contexto un pouco máis amplo, que é o contexto dos epistolarios que estamos lanzando na actualidade na páxina en edición web do Consello da Cultura. Xa presentamos, non aquí, pero sí en Galicia e fora de Galicia, a primeira fase do epistolario Luis Seoane, e agora hoxe aproveitamos para, como día rosaliano, para presentar esta peza máis breve, pero non por eso de menor valor, non menos significativa, que son unhas cartas de Rosalía de Castro que foron analizadas, recuperadas, xuntadas polo grupo de investigación sobre Rosalía, polo Centro da Dona e Literatura da Universidade de Barcelona e por persoal do Consello da Cultura. O resultado é este que agora lhes vamos a presentar. De modo que, en primeiro lugar, vai falar a profesora María Ocebreiro Rábade, que é máis directamente responsable deste traballo. Tamén profesora Álvarez Blanco, que levou todo o ano pasado estas actividades vinculadas a Rosalía. E despois mostrámoslle, coa axuda de Manuel Gago, un pouco como está o epistolario de Rosalía de Castro na páxina que o Consello abreu para os epistolarios. E de momento están os dous incompletos. Un con 16 cartas, que podría haber moitas máis, pensamos, de Rosalía de Castro, pero non as temos, ou non sabemos onde están, e outra que ten 1.600 cartas, pero que terá casi o duplo no futuro, que é de Luis Seoane, despois virán moitas outras, de modo que de momento vai en boa compañía Rosalía, Luis Seoane. Rosalía, hoxe.
Ben, como xa indicou o presidente, a xenealoxía do proxecto... A xenealoxía do proxecto ten que ver cun acordo entre o Centro da Dona e Literatura e a sección de xénero do Consello da Cultura Galega. Ao mesmo tempo, entra aquí a xogar o grupo de investigación Rosalía de Castro da USC, que eu represento aquí, e máis a sección de galego e portugués da Universidade de Barcelona. Todas estas institucións crearon xa aliaxes no pasado que deron pé á celebración de 3 seminarios de investigación, un deles en Cádiz, 2 en Barcelona, e tamén a edición conxunta de Canon e Subversión, un libro sobre a obra narrativa de Rosalía de Castro que editamos as que somos as editoras deste epistolario tamén, as editoras filolóxicas, vamos a dicilo así. Elena González Fernández, María Xesús Lama pola Universidade de Barcelona e eu mesma pola Universidade de Santiago de Compostela. Penso que o interese do proxecto desde o punto de vista académico non pode desvincularse dunha certa revalorización e retorno da investigación biográfica no marco xeral dos estudos históricos e dos estudos culturais. No caso de Rosalía de Castro, este retorno á investigación biográfica, que seguramente aínda traerá moitos máis froitos, tiña especial interese tamén no que atinxo o epistolario, porque as cartas aínda non foran editadas por xunto, as que se conservan, como indicou antes o presidente, aínda non foran obxeto dunha edición conxunta, e sobre todo porque non foran actualizados e revisados os criterios filolóxicos que deran pé ás edicións precedentes. Hoxe en día estamos máis cerca que nunca, penso, de entender que a obra rosaliana ten que ser entendida no seu conxunto, atendendo a parte, digamos, ou a dimensión da obra narrativa e a poética, a dimensión escrita en lingua castelá e a dimensión escrita en galego, pero tamén a dimensión ficcional da súa obra literaria e a non ficcional. Dentro desta dimensión non ficcional hai que contextualizar as cartas e o seu inmenso valor, porque unha escritora non deixa de selo cando escribe unha carta. E o que realmente vemos en pé neste epistolario é a unha escritora. A unha escritora que ás veces se dirixe aos seus familiares pois dun xeito, podemos dicir, pragmático ou funcional, pero que outras veces se dirixe tamén aos seus compañeiros de escrita, facendo gala da ironía, do talento e da vontade de estilo que caracterizan o total da súa produción. Un exemplo moi elocuente disto é, son as dúas fermosas cartas, pero especialmente a máis longa que é a primeira, que lle dirixe a Pondal, a Eduardo Pondal, onde cun olfato literario que realmente a retrata, ela sabe recoñecer e sabe ver o Pondal que vemos hoxe, non o Pondal o que ela se estaba dirixindo, que era un mozo, e ante o cal, ela se dibuixa entre nós como unha auténtica mentora literaria, como unha mentora literaria que confía indubidablemente no seu talento, que lle di que escriba e escriba mentras teña literalmente fuego en el corazón, mentras teña lume no corazón para demostrar que Galicia ten talento poético, pero que tampouco lle aforra algunha reconvención literaria, lle di que non sexa descoidado. Polo tanto, unha persoa que é capaz de falarlle de ti a ti, a outro escritor, a outras persoas, é sempre desde unha posición, desde unha conciencia autorial moi, moi clara. Outra, o que probablemente sexa a peza fundamental deste epistolario, cando menos no que atinxe ás cartas que ela cruzou con Murguía, é a carta que se fixo moi famosa na historiografía literaria galega, en a que ela anuncia pois unha vontade, que non sabemos exactamente se era firme ou era froito pois dunha impresión do momento, de non volver a escribir en lingua galega. Digo que aquí ofrecemos un traballo filolóxico importante, porque por unha banda corriximos a data desa carta, que debido a un erro de transcrición de Juan Naya, en realidade non se escribiu en Lestrovio 26 de xullo de 1881, senón que a data correcta é o 25 de xullo de 1881, esa é a lectura que o manuscrito permite ver, e ademais a primeira transcripción, seguramente por un erro típico de copista de liña a liña, furta tres liñas bastante interesantes onde Rosalía de Castro defende a súa concepción ou a súa visión orixinaria do que dixera en Costumbres Gallegas, que é realmente o artigo dela que dá lugar á polémica, non que xera a carta, e na que fala dunhas estadísticas que había publicadas na prensa da época e que, en palabras de novo da autora, non teñen entrañas nin corazón as estadísticas fronte ás persoas que si sinten e padecen. Ben, son exemplos, podería poñer máis, desa vontade de estilo, desa conciencia autorial que alenta en todo este epistolario. Desde o punto de vista da construción dunha imaxe de escritora e, polo tanto, dos estudos de xénero, porque non hai que esquecer que ao final o encargo ven tamén da sección de xénero do Consello da Cultura Galega, resultounos ás editoras especialmente ilustrativo un exemplo, Some de Tere Ineste, que é, de novo, unha discordancia na interpretación con respecto aos primeiros transcritores destas cartas. Hai que ter presente que, cando as cartas se editan por primeira vez, hai unha concepción da imaxe de Rosalía que, por fortuna, pouco a pouco se vai ampliando e vai gañando en riqueza, en complexidade e en matices. Pensamos, polo tanto, que as primeiras transcricións filolóxicas das cartas estaban moi suxeitas a ou a tentativa de modelar unha imaxe ad hoc da muller que tiña que ser Rosalía de Castro, ademais da escritora que tiña que ser Rosalía de Castro. E, polo tanto, la niña buena que Rosalía emprega para despedirse de Murguía ao final dunha carta, nos lémolo dunha maneira sustancialmente diferente a como o leu Naya. Argumentamos isto nos criterios de edición que se poden descargar da páxina do Consello, pero lémolo como unha autodenominación de Rosalía a Murguía, que de novo dá a medida desa capacidade de Rosalía para escribir a quen ten en fronte, sexa lector, sexa o seu home, sexa Pondal, como unha igual, empregando moitas veces a autoironía e a capacidade mesmo para rirse dela. Somos devedores da axuda que ao longo de todo este proceso tivemos de institucións como a Real Academia Galega, o Arquivo da Deputación Provincial da Coruña, sobre todo para o epistolario Castro Murguía, tamén da Fundación Penzol, da Biblioteca Nacional. Somos tamén devedores da axuda moi xenerosa e desinteresada que nos brindaron investigadores como Xurxo Martínez González, sobre todo para o esclarecemento das relacións familiares do matrimonio Castro Murguía con Chao, con Compañel. Pensamos tamén que outro aliciente que ofrece este epistolario son os metadatos que teñen que ver cas notas biográficas, é dicir, alusións a persoas que se fan nas cartas que por primeira vez presentan hipóteses de interpretación, pois por por exemplo, a misteriosa Ferminita que aparece na carta na que Rosalía de Castro lle chama plebeya a Fernán Caballero, Tomás, peregrina compañel, sobre a que pouco se sabía, o conde de San Juan, ben, só por poñer algúns exemplos. Por suposto, tamén no esclarecemento de todas estas alusións resultounos de indiscutible valor a monumental biografía de Murguía feita polo profesor Barreiro. Creo que un dos principais alicientes do proxecto Epístola é poñer ao dispor dos investigadores e do público en xeral un material de extraordinario valor para as investigacións futuras, facelo ademais en aberto e coas posibilidades que ofrece sempre unha edición dixital. Neste sentido, resulta tamén obrigado facer mención da xenerosísima e eficaz axuda técnica do equipo de documentación e edición dixital do Consello, integrado por Quique Benlloc, María Mariño e Nela Fraga Rivas. Eles son realmente os que fixeron materialmente posible o proxecto que a partir de agora podedes ver. Persoalmente, tamén quero agradecer a súa axuda a algunhas das persoas aquí asistentes, que son membros do proxecto de investigación Rosalía de Castro, investigadores que colaboraron estreitamente no noso proxecto, tamén como José Manuel González Herrán, Santiago Díaz Laje, Fernando Cabo Aseguinolaza. Levamos compartido moitas conversas sobre o misterio, o enigma, que para a fortuna dos investigadores segue a ser en boa medida aínda Rosalía de Castro. En o nome das outras dúas editoras, Elena González e María Xesús Lama, quero darvos as grazas a todos e a todas pola vosa asistencia e polo vosso interese no proxecto.
Ben, agora vai falar Rosario Álvarez de Blanco, vicepresidenta do Consello da Cultura e rosalióloga durante o ano pasado, polo menos. ¿No? Sí, muller, sí. Sí. Por que non rosalióloga?
Ben, efectivamente, durante o ano pasado algo rosaliólogo así que fun sendo, non? No, moi brevemente para saudarvos e agradecer que nos acompañedes nesta presentación. O Consello non podía faltar a esta efeméride rosaliana e, de feito, pois, cando pensamos en que data íamos presentar esta magnífica edición do epistolario, pensamos que o aniversario do nacemento de Rosalía sería unha data idónea para poder facelo, non? Cando ao finais do ano pasado, en decembro, nesta mesma sala, fixemos balance do ano rosaliano, eu decía que, aínda que a maior parte da programación do Consello fora concentrada no ano 2013, como así foi, pois que durante o ano 2014 aínda teríamos ocasión de volver a reunirnos alrededor de Rosalía, non só porque seguisen ecoando aínda os ecos da conmemoración do aniversario, senón porque justamente aquela magnífica ocasión para volver a poñer a Rosalía no centro da nosa atención suscitou, pois, non solamente a posta en marcha de proxectos de máis longo alento, non, que terán que dar resultados ao longo de 2014 e esperemos que tamén nos anos seguintes, senón tamén porque justamente o pulo que a creación a posta en marcha de proxectos, a creación de recursos, etc., se suscitou naquel ano, pois ten que seguir dando, para ser efectivamente positivo, froitos e resultados como a este que presentamos hoxe nos anos seguinte. Non quero dicir que a conmemoración feita no ano 2013 non era unha febre puntual, senón que realmente conseguiu poñer a Rosalía de novo no centro da atención de moitos investigadores e investigadoras, de moitos creadores de recursos novos, e, polo tanto, estes froitos aínda terán que perdurar na súa aparición pública durante bastante tempo, non? Eu citaba tamén daquela a necesaria colaboración institucional para que as cousas saian ben e vayan adiante, e hoxe volvemos a ter unha mostra aquí presente, non? Non solamente polo empeño do Consello da Cultura Galega, que pon o servizo da creación deste recurso os seus medios e o magnífico cadro de persoal que ten, senón tamén porque hai outras institucións, as institucións depositarias destes fondos, que xenerosamente se brindan a que nos poidamos digitalizálos e utilizálos, pero tamén a colaboración prestada por un grupo de élite, debo decirlo, que colaborou co Consello neste epistolar en particular. Refírome ás tres persoas xa mencionadas, María do Cebreiro, na súa exposición, que non son tres investigadoras calquera, non? María do Cebreiro dirixe o grupo de investigación sobre a Rosalía de Castro da Universidade de Santiago de Compostela, que ten dado xa non solamente os froitos aludidos por ela, sino moitos máis. Ninguén dúbida da alta capacidade de todo o grupo de investigación no seu conxunto, representado nesta sala por varias persoas que son, desde logo, referencia inexcusable no estudo literario. Está tamén María Xesús Lama, rosalióloga ela tamén de longa data, non solamente autora de edicións fundamentais de Rosalía, sino de moitos outros estudos pasados e presentes, e algúns aínda en curso, que se segue ocupando con éxito de Rosalía, con éxito, con rigor e con moita dedicación de Rosalía desde o seu posto da Universidade de Barcelona. E Elena González, que ademais de pertencer tamén ao mesmo grupo de Barcelona, dirixe de feito o departamento de sección de galego e portugués en Barcelona, senón tamén o Centro Dona e Literatura, que se implicou non solamente neste proxecto concreto, senón tamén nas xornadas que celebramos en Barcelona, noutras edicións, algunha delas aludida para María do Cebreiro na súa exposición, e que desde logo é un apoio indiscutible para o Consello nesta e noutras actividades, non? Que dicir que este equipo de tres investigadoras, cada unha delas particularmente unha gran investigadora, conxúntase, neste caso, conxúntase tamén co Consello para poder dar os mellores resultados que cabería esperar desta iniciativa, non? A súa dedicación era esperable, pero en calquera caso o resultado mostra que confiamos ben, que se non solamente se dedicaron, sino que se implicaron hasta a última liña, hasta a última coma no proxecto, non? Por parte do Consello, como ela xa indicou no inicio, este proxecto parte da Comisión de Igualdade, a súa coordinadora non pode estar hoxe presente aquí porque está no estranxeiro, pero toda a comisión estivo implicada no proxecto. E marcase tamén dentro dunha, digamos, dunha dobre liña do Consello da Cultura, que estivo tamén moi presente o ano pasado coa conmemoración rosaliana, pero non só. Unha delas é este exercicio de recuperar a memoria e facela presente continuamente, por iso queríamos tamén homenaxear a Rosalía e a todo o seu círculo, pero tamén da creación de recursos novos, non? É dicir, recursos que permitan non solamente poñer os datos e os textos e toda a información a dispor dos investigadores, senón crear novo coñecemento, non? Novo coñecemento que se difunde e que pode ser utilizado a distintos niveis e por distinto tipo de persoas que se queiran achegar. Poden ser investigadores no máis estrito sentido da palabra, pero pode ser tamén outro público xeral interesado por distintas razóns nesas figuras, non? De feito, unha das accións importantes que eu creo que se puxo en marcha no ano 2013 foi crear dentro da página institucional unha sección dedicada a Rosalía na que se xuntan estes e outros recursos. Por tanto, o epistolario cabalga, por un lado, sobre a recuperación das figuras de muller e o protagonismo feminino ao longo da nosa historia, que leva adiante desde hai moitos anos con moito éxito a Comisión de Igualdade, cabalga, por outro lado, sobre o proxecto Epístola, que, como xa se dixo, trata tamén de rescatar todo este patrimonio, que de outra maneira, rescatarlo e poñelo a disposición, que de outra maneira podería mesmo, pola súa condición efémera, podría ter perigo de perderse, e por outro lado sobre a creación de recursos rosalianos, que foi unha das nosas preocupacións ao longo do ano pasado. Por tanto, o agradecemento a todos os implicados é grande e é sincero. Os parabéns tamén a todas as persoas que na parte técnica ou na parte máis estritamente filolóxico-literaria participaron, creo que de xustiza, e como sempre hai que pensar no futuro, espero que con mesmo éxito e con mesmo interese poidamos dentro duns cantos meses, quizás dentro deste mesmo ano, se non, pois, en tata calquera caso próxima, presentar a segunda parte do epistolario, que son as cartas que outros escribiron a Rosalía.
Muy ben. Bueno, pois agora vamos a facerles unha demostración práctica de como quedou, como vai quedar o epistolario. É necesario que diga que como se trata de edición en páxina web, pois pode ser modificado según sexa necesario, non só con estas novas cartas que poden aparecer, senón tamén, como neste caso nosotros, temos un buzón para que nos poidan enviar toda a xente que o lea, pois algunhas suxerencias, pode haber erros, pode haber grallas, pode haber o que sexa. Entón, o responsable de edición, que é Manuel Gago, vais facer unha breve pasada por este epistolario de Rosalía de Castro.
Bueno, pois, moitas grazas, presidente. Para poñerles un poquinho en contexto, dicir que o epistolario é un sistema que diseñamos aquí no Consello da Cultura Galega para responder un pouco á necesidade de adaptar un importantísimo tipo de fondo documental para a cultura galega, que son a correspondencia entre diferentes creadores e autores, como unha forma, en certo modo, de pois, identificar as súas vidas, pero tamén as correntes de ideas, de persoas, de tendencias que hai entre eles. Entón, non se trataba de facer unha edición, digamos, un PDF, de facer unha edición das cartas como tal, sino en certo modo de desenvolver unha pequena malla hipertextual que permitiese conectar autores entre sí. En este momento poden ver dous autores moi distintos que están publicados, Luis Seoane, que presentamos outro día, e Rosalía de Castro. A idea que no futuro, según se vai incorporando autores, estos autores van a empezar a enlazarse, a desenvolver en certo modo relacións informáticas uns cos outros, e explico yo ahora como. Vamos a ver o epistolario de Rosalía. Como yo digo, un epistolario pues muy pequeñiño, pero eso no quiere decir que no sea especialmente muy interesante, no que identificamos no epistolario pues cales son os correspondentes máis habituais. Aquí está Manuel Murguía, que era o seu home, Ángel Baltar, que é un amigo da familia moi importante, Eduardo Pondal, a quen aludía antes María do Cebreiro, e outros correspondentes, e tamén temos unha forma de identificar digamos, os temas máis frecuentes dos que eles están falando neses epistolarios. É dicir, este é un elemento moi importante para orientarse. É dicir, neste caso son 12 cartas, pero pensen, por exemplo, en Luis Seoane, que son máis de 1000 cartas, o que ofrece isto unha especie de radiografía inicial de cales son os temas tratados e abordados por alguén, non? Aquí temos, por un lado, localizamos cartas enviadas por Rosalía de Castro, que é o que temos en este momento, e entonces se accedemos a algunha delas, pois, por exemplo, con Manuel Murguía, todo epistolario, o que intentamos sempre intentar explicar as relacións entre persoas. Entonces, cando accedemos, por exemplo, as cartas con Manuel Murguía, un primeiro metadato nos están presentando que este personaxe Murguía é moi coñecido, pero facemos o mesmo con personas que quizáis son moito menos conocidas, como pode ser o propio Ángel Baltar. É dicir, que é unha figura moi importante na relación de Rosalía de Castro, na vida de Rosalía de Castro, pero, sin embargo, moitísimo menos conocido na cultura. Entón, o primeiro que facemos, digamos, en certo modo, é presentamos a esa persoa, non? É dicir, presentamos, e a partir de aí entramos a conocer as cartas que les mandan. As cartas, por un lado, teñen o texto, unha serie de metadatos que nos indican desde onde foi enviada, en que data, determinados tipos de datos de edición. Temos a transcripción e aquí poden ver, digamos, os metadatos que nos permiten entender de que se está falando as cartas. Hay que ter en conta que as cartas son documentos íntimos nos que a veces a xente pois traballa moito con alusións, non utiliza nomes reais, utiliza motes, fala de situacións pouco conocidas. O que fan os metadatos é identificarnos estas cuestións, non? E identificar un pouco cales eran os temas, digamos, que nesta pequena colección de cartas máis preocupan a Rosalía de Castro na súa relación cos demais, non? Pois, desde cuestións económicas hasta temas de lecturas, etc. Non? Cada carta ten un vínculo, podemos descargar as cartas. En este caso, pois, o que son a transcripción con a ficha para poder traballar con elas de forma individual. E digamos, si teñen unhas notas, e dicir que axuden tamén a entender un buquiño, digamos, cada unha destas cartas, non? Pois así, digamos, con todo, non? É dicir, podemos ver as, pois, as cartas recibidas, podemos ver, por exemplo, estas cartas de Pondal, a que se lo di antes. Aquí se ve unha carta longa, no que, pois, fala un pouco de todo. Non podo asegurar que as aguas de Caldas sobraron en mí un verdadeiro milagro. Pasé todo este invierno, fala das súas enfermidades, fala da saúde, fala da relación, eso, da literatura. E isto é un poquinho que nos permite, digamos, facer esta edición, non? Nos permite cruzar, entender cales son os personaxes, os escenarios, e sempre saber, ademais, en todo momento, digamos, se entendemos cada carta como un documento, pois, ver incluso esos documentos originais, non? Que isto creo que é unhas pequenas ollas tamén do proxecto. E podemos acceder á propia colección manuscrita de Rosalía. Antes aludía María do Cebreiro a importancia das transcripcións e de como esas transcripcións dan lugar a novas lecturas, non? Bueno, pois aquí se pode ver un poquinho, e cada quen pode ver un poquinho, pode tamén reflexionar ou debater sobre eso, non? É dicir, aquí están as cartas e cada unha delas. E non moito máis que decir en ese sentido, é dicir, para que vexan un poquinho como funciona. Xa, como ven, están moi estruturadas en relación eso, con personas e con, pues, e con temas, non? Pois, por exemplo, con temas, o tema, digamos, a literatura, a ausencia, non? As ausencias, por exemplo, o tema da ausencia ten moito que ver que a relación co seu home, non? O seu home moitas veces está en Madrid ou está en outros sitios ou están separados, entonces é un dos grandes temas, digamos, a nivel íntimo que se tratan nas cartas, non? Bueno, pois isto son un poquinho os contidos e a estructura do epistolario. A idea é que poidan ser realmente unha ferramenta para investigadores, pero tamén eu creo que para calquer persoa interesada na cultura galega, calquer autor ou lector, é unha forma de profundizar nos autores dunha forma, pois, a verdade é que bastante privilexiada. Bueno.
Como podedes ver, este proxecto, como outros que hai no Consello e noutras institucións, pero tócame falar só do Consello, o que permite non só poñerlle unha especie de etiqueta á cultura galega de forma sucesiva, sino, sobre todo, poñela a disposición dun público moi amplo, que realmente é global, porque aspiramos a que estas cartas, pois, sexan lidas no Canadá ou que sexan lidas no Xapón ou Nova Zelanda coa mesma rapidez con que son lidas aquí. Por tanto, fai a cultura galega moito máis universal, porque pon a disposición de moitos investigadores que estén en centros de estudos literarios, filolóxicos, humanísticos, curiosos en xeral, unha parte da nosa cultura. O futuro, esperamos que ten que ir por aquí, que poñeremos moito máis material neste soporte, e por conseguinte confiamos en que a cultura galega sexa naturalmente moito mellor coñecida a través desta vía. Tamén pode facerse de outro modo, con investigación directa, con consulta de bibliotecas, con consulta de arquivos, que non é incompatible con esta propia ferramenta. De todas formas, non só pretendemos eso, sino que tamén pretendemos que o que ofrecemos teña garantías. Aquí, vistes que as dúas persoas que me antecederon, as dúas mulleres, fixeron moitas referencias a agradecimentos, a colaboracións. É dicir, que isto pasou por moitas mans, e por mans moi especializadas. Investigadores, persoas que botaron tempo dedicado a isto. Por tanto, o que ofrecemos, creo que ten garantías. Na rede hai de todo, bon e malo. Nos creemos que temos a obriga de facer as cousas o mellor que se poida, e que sexan confiables, e que teñan garantías, e que poida acreditar nesta propia aportación. De momento é pouca, pero vai ir pouco a pouco. En fin, se sabe que a larga marcha de Mao Zedong, o máis importante foron os tres primeiros pasos que deu, o gran timonel, de modo que estes son os tres primeiros pasos dun epistolario que terá 10.000 kilómetros de longitude. Alguna pregunta?
Ben, sobre o primeiro punto, sí, é froito realmente dunha sinerxia de institucións, organismos que vimos traballando desde hai bastante tempo, non? Mesmo desde antes do ano pasado. Serían o Centro da Literatura, vinculado á Universidade de Barcelona, que neste momento dirixe Elena González, a sección de galego, de estudos galegos e portugueses da mesma universidade, e por esa institución está María Xesús Lama, que é outra editora, e despois o grupo de investigación Rosalía de Castro, da USC, que estaría aquí representado por min. E sobre a segunda, dei algún exemplo antes, podería chegar outros, non? Hai un ben curioso, non? Que é o das realidades de los maridos que lé Naya, onde nos lemos claramente, pero ademais, como antes dixo Gago, podese ver aí, non? Veleidades de los maridos. Non teñen nada que ver as realidades dos maridos coas veleidades dos maridos. Ou sí, pero en todo caso parece outra palabra. Entón, é ben interesante ver como a través dun simple traballo filolóxico está emerxendo ante nós unha imaxe distinta, unha imaxe dos maridos e das mulleres distinta. E iso é normal, porque cada vez que se actualiza unha tradición de coñecemento, de alguna maneira se adapta a ese avance que houbo sobre a propia imaxe da figura. Outra tamén moi interesante é a cuestión de Romana. Romana é unha peza sobre a que se sabe moi pouco, sabese algo máis gracias a un artigo de Carballo Calero, que parece ser que era unha peza teatral. Non sabemos que Rosalía de Castro escribiu teatro, desafortunadamente case non hai nada agora mesmo dela, ainda que, bueno, podería aparecer. E esta peza da que só temos un fragmentiño, na primeira transcripción tamén se omitía a palabra romana, que é o título da peza, nunha das cartas. É dicir, líamos algo así como que Rosalía tiña ganas de escribir e quería alugar un cuarto no convento de San Lourenzo simplemente por un impulso de escrita. E de repente, ao volver a ler a carta, o que vemos é: quero escribir ali romana, é dicir, quero escribir esta obra. De modo que temos xa unha vontade de escritura moito máis programática, moito máis consciente, moito máis dirixida a obxectivos de escritora profesional, semiprofesional, diríamos máis ben, non? Pero parece que sempre, polo menos entre os desexos iniciais de Rosalía de Castro, estivo a escritura profesional. Entón, esta, eu penso que quizáis todos eses elementos de modelado dunha autoimaxe dela como escritora son os que agora mesmo aparecen ante nós. Quizáis a tradición bibliográfica precedente quería fixar máis unha imaxen dela como nai amantísima, como nai protectora dos fillos, que ninguén dúbida que sen dúbida foi, pero aparecen outras Rosalías superpostas a esa primeira imaxe, que foi quizáis a que tradicionalmente se intentaba preservar e defender por encima das outras.
De non haber máis preguntas, agradecemos de novo a vosa presencia e atención. Creo que Rosalía ben o merece, que a cultura galega agora está un poquinho mellor servida e que o futuro é noso. De modo que, bons días.